Ramazan ayı mübarek bulsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm kurmetli körmendir. Allah Teala ustağın orzalarınızda, kılgan dualarınızda kabul etsin. Bugün biz dersimizde Tarauh namazını okulatın Nisa Suresi jayında söz kozgaymız. Nisa Suresinin 20-ci ayatından bastap, dersi bastaudu jön körüp oturmuz. Nisa Suresinin 20-ci ayatından bastap, Allah Teala үйлену жайлы сөз қозғайды. Үйленген жағдайда егер әйел мен еркектің арасы жараспай, басқа бір әйелді алуға мұқтаждық туып жатса, міндетті түрде мәһір берілуі керектігін және алғашқы әйелге берілген мәһірден қайтып алуға болмайтындығын Алла Тағала қатты ескертіп айтады. Яғни, әйелге берген мәһірді қалың малды қайтып ер адамның сұрауына, оны қайталап алуына болмайды. Бұдан кейін Алла Тағала кімге үйленуге болатындығын, кімге үйленуге болмайтындығын баян етеді. Яғни біз өз аналарымызға, әкелерімізге, нағашы әкелерімізге, тағы да басқа өзіміздің жақын туыстарымыздан болған әйел баласына үйлене алмайтындығымызды баян етеді. Сонымен қатар әкеміз неке қиған әйелдермен үйлене алмайтындығымызды Алла Тағала баян етеді. Ал бұдан тыс әйелдерге қалың малын мәһірін берген жағдайда кез келген әйелге үйлене алатындығымызды баян етеді. Сонымен қатар Алла Тағала үйленген кезде міндетті түрде әйелдің жақсысын, өз намысын қорғай алатын адал жар таңдауға кеңес береді. Бұдан кейін Алла Тағала мұсылмандар арасында қоғамдық тіршілікке нұсқау беріп, өз арамыздағы мал-мүлікті арам жолмен табуға қатаң тыйым салады. Бұдан кейін Алла Тағала күйеуіне бағынбаған әйелді қалай тәрбиелейтіндігін мұсылман еркекке баян етеді. Оны әуелі уағыз айтып, кейін төсекте бөлек жатып деген секілді тәсілді қолдануға шақырады. Бұдан кейін Алла Тағала еркек пен әйелдің арасы жараспай жатса, екі тараптан төреші тағайындау керектігін айтады. Яғни, әйелдің төркінінен бір кісі, ер кісі жағынан бір кісі келіп, мәселені шешуге күш салу қажеттігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала барша адамзат баласын Алла Тағала серік қоспауға шақырады. Алла Тағаланың жалғыз екендігін баян етеді. Бұдан кейін түн ұйқысын төрт бөліп сізге қызмет қылған анаңызға әрдайым қолдау білдірген әкеңізге жақсылық жасауға шақырады. Әкешіге, ата-анаға жақсылық жасаудың парыз екендігін білдіреді. Бұдан кейін Алла Тағала қоғамда ерекше орын алатын мұсылмандар тарапынан ислам шариғат тұрғысынан жағымсыз қылық болып салатын сараңдық жайында айтады. Және сараңдықтың өте үлкен күнә екендігін баян етеді. Сараңдықтың қияметте де кісінің мазасын алатын, азапқа душар ететін күнәлердің бірі екендігін айтады. Бұдан кейін Алла Тағала су табылмаған жағдайда тәйеммумның қалай жасалатындығын баян етеді. Яғни су таба алмаған жағдайда, жолда қалып қойған жағдайда, немесе қандай да бір суды пайдалану мүмкіндігі болмаған адамдарға оның орнын басатын балама ретінде тәйеммумды Алла Тағала ұсынады. Бұдан кейін Алла Тағала бұл аяттардан кейін әхлі кітаптың қателіктерін айтады. Оларды егжейлі-тегжейлі баяндап, мұсылмандардың сол қателікке ұрынбауын бұйырады. Бұдан кейін Алла Тағала әуелі Аллаға, одан кейін оның пайғамбарына, содан соң өз арамыздан шыққан басшыларға бағынуға шақырады. Бұдан кейін Алла Тағала пайғамбарға итағат етудің қажеттілігін айтады. Пайғамбарлардың тек итағат ету үшін жерлетін, бағыну үшін жерлетіндігін баяндайды. Одан кейін Алла Тағала өлімнің хақтығын айтады. Қай жерде болсақ та ажалымыздың жететіндігін, міндетті түрде өлімнің дәмін тататындығымызды баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала мұсылмандар арасындағы ерекше орны бар сәлемнің үкімін айтады. Сіздерге бір кісі сәлем берсе, дәл сол секілді жауап қайтарыңдар, немесе одан жақсысын қайтарыңдар деп бұйырады. Бұдан кейін Алла Тағала мұнафықтар жайлы сөз қозғайды. Мұнафықтардың жасайтын, мұсылмандарға жасаған әртүрлі ойындарын, әртүрлі айла тәсілдерін баян етеді. Мұнафықтардың ісінен мұсылмандарды Алла Тағала сақтандырады. Бұдан кейін Алла Тағала Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнің Меккеден Мәдинаға жасаған хиджретін баяндайды. хижреттің қалай болатындығын, хижреттің Алла разылығы үшін болатындығын және қандай хижреттің қабыл болатындығын Алла Тағала толықтай баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала мұсылмандар үшін, адамзат баласы үшін ең үлкен қуаныш болып табылатын мынандай бір аят келтіреді. Алла Тағала өзіне серік қосудан басқа күнәнің барлығын кешіреді дейді. Яғни бұл Алла Тағаланың кешірмейтін бір ғана күнәсі бар екен, ол өзіне серік қосу. Қалған күнәларды Алла Тағаланың қалаған кісісіне қалаған уақытта кешіру мүмкіндігі бар екен. Бұл өз кезегінде кез келген кісінің қандай күнә жасаса да Алла Тағала тәубе етіп қайтуға мүмкіндігі бар екендігін көрсетеді. Бұдан кейін Алла Тағала шайтанмен болған диалогты келтіреді. Шайтанның адамзат баласын адастыруға күш салатындығын, оны қалай айла тәсіл жасайтындығын баян етеді. Алла Тағала бұдан кейін шайтанның жолына ермей, Алланың хақ жолынан айнымай, табандылық көрсеткендерге өзінің қандай сый беретіндігін де баяндап кетеді. Бұдан кейін Алла Тағала мұсылмандарды әрдайым әділдіктен таймауға шақырады. Әділдікпен жүруге шақырады. Тіпті өзінің ағайын туысы болса да, ағайын туысының зарарына болса да, ешқашан әділдіктен таймауға шақырады. Бұдан кейін Алла Тағала қайта мұнафықтар жайында сөз қозғап, мұнафықтардың қияметте қандай жаза көретіндігін, қияметте тозақтың ең төменгі қабатында болатындығын баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала яһудилердің жасаған қателіктерін баян етеді. Яһудилердің жасаған қателіктердің мұсылмандардың ол істі жасамауына, қайталамауына шақырады. Бұдан кейін Алла Тағала әртүрлі қиыншылық көрген пайғамбарын жұбатады. Яғни біз тек саған емес, сенен бұрын болған пайғамбарларға да уахи еткенбіз деп, оларға қандай сый берген, оларға қандай қолдау көрсеткендігін Алла Тағала баян етеді. Осылайша пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямның көрген қиындықтарын міндетті түрде жеңілдік келетіндігін, міндетті түрде пайғамбарына қолдау көрсететіндігін, осылайша пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямды Алла Тағала жұбатады. Бұдан кейін Алла Тағала Құран-Кәрімнің Алладан түскен хақ қалам екендігін айтады және мұсылмандардың міндетті түрде Құран үкімдерімен жүру керектігін, Құранды бекем ұстану керектігін баса айқын айтып кетеді. Ниса сүресінің соңы мирастың, мұрагерліктің мұсылман өмірінде ерекше орын алатынын көрсетеді. Өкінішке орай, елімізде мирас құқығы кенжелеп қалған шариғи үкімдердің бірі болып табылады. Бірақ Алла Тағала осы Ниса сүресінің соңғы аятында мұрагерліктің мұсылман өмірінде ерекше орны бар екендігін баян етеді. Алла Тағала ұстаған оразаларыңызды қабыл етсін, қылған дұғаларыңызды қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алхамдулиллахи